cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Svetigore na početku još jedne emisije Katedra, u kojoj večeras donosimo predavanje igumana manastira Podmajine, jeromonaha Rafaila Boljevića na temu Plačem do osmijeha po Avi Pimenu Velikom, koje je održao u nedjelju 12. septembra u manastiru Podmajine u Budvi.
Ima tamo nekih modela koje su sveti oci ponudili i u jednom od njih se kaže da ako čovjek i pored svog neznanja i svoje nespremnosti osmjeli se da govori o onome što ne zna i što iskustveno ne poznaje, pri tome ta smjelost se protegne ne samo na govorenje sebi samom ili usamljenom pa naglas, nego da to govori i drugim. Onda oni dozvoljavaju takvu smjelost pod uslovom da onaj koji govori o tome, a o tome ne zna ništa ili vrlo malo zna, ili ne zna dovoljno da bi mogao da govori, onda ako se osmjelio da govori, treba da se postidi samoga sebe, zašto je uopšte počeo da govori o tome, i postidjevši se, da natjera sebe da počne da živi onako i na onaj način o kome je govorio. Taj metod smo i mi izabrali kao, da kažemo, neku kartu i ulaznicu u ove sveštene teme kojih se, to priznajemo, dosta smjelo dotičemo. Neočišćenim rukama dodirujemo svetinju. I eto, neka da Gospod i snage da se postidimo i kroz stid sebe da ukorimo i kroz ukoravanje da dođemo i do onog stanja, odnosno onog djelanja ili one svete vrline o kojoj bismo večeras nešto htjeli da kažemo. A to djelanje ili ta vrlina jeste djelanje koje je danas, kao i sva ostala sveštena djelanja ili sveštene duhovne discipline, naše svete pravoslavne, svetootačke vjere, poprilično nepoznato nama, pravoslavnim hrišćanima, u svijetu van pravoslavne vjere ne treba posebno govoriti, ali problem je u tome što pravoslavni ne poznaju svoju vjeru u onom najvažnijem smislu, a to je pravoslavno delanje ili pravoslavni metod duhovnog života. I vrlo je zabrinjavajuće to što se o tim metodima danas nimalo ili vrlo malo govori, a samim tim nimalo ili vrlo malo njime ili njima, metodima ili tehnikama barata, a samim tim izostaju dobre posljedice takvog djelanja. Sa druge strane, ohrabruje činjenica da u zadnjih nekoliko godina, recimo 10, recimo i 20, počelo je stablo naše vjere, koje podsjeća na viševjekovno stablo maslina, koje je bilo posječeno. To vrlo često imamo priliku da vidimo da li je u pitanju neka maslina ili neka stara smokva. Vidimo nju koja je tu već vjekovima, a posječena kako skoro da iz njenog panja izrasta mladica, mlada grana i mladi list. Jedna vrlo neobična scena i ohrabrujuća. Ili, kako je to primijetio jedan od savremenih otaca svetootačkog duha i nastrojenja, često pominjan je i mnogo bitni arhimandrit Rafael Karelin u jednoj njegovoj pouci, koja nosi naslov Travčice koje su se probile kroz asfalt, gdje govori o onom obnavljanju istinskog pravoslavnog življenja, koje danas zaista liči na probijanje travčica kroz asfalt, i to debeo svoj asfalt, ili liči i podsjeća na nicanje mlade grane iz viševjekovnog stabla, maslina. Tako da i ove knjige koje imamo pred nama, tačnije ova knjiga, jeste jedan dobar i vrlo ohrabrujući simptom i signal da nije sve propalo, da ipak ima nade, a ima nade koja se projavljuje kroz jednu vrlinu koju danas mnogi ne bi prepoznali kao nadanje i kao očekivanje i kao optimizam i kao vjeru, i to pravoslavnu vjeru, tržestvenu vjeru. A taj simptom, signal ili djelanje ili vrlina jeste plač. Plač koji je našim drevnim ocima bio izuzetno drago djelanje. Djelanje od koga se bukvalno nisu odvajali više li nego što su se odvajali, kako kaže prepodobni Pimen Veliki, čije ime nas i podstače i čija veličina osmjeli da se dohvatimo ove svete teme njegovim molitvama i vjerujemo njegovim zastupništvom, a njegovo zastupništvo i molitva jesu veliki. Pa kao mlađa braća osmjeli smo se sa njim i iza njega i njegovim rukama da priđemo ovoj svetoj temi. Po njegovim riječima, plač bi trebao da je vezan za nas kao što je i disanje vezan. Da plačemo kao što dišemo. Da plač izlazi iz naših nozdrva i ulazi na naš ust. Da sav život bude prožet plačom. Danas kad bi nekoga podsticao na takvo življenje i još tvrdio da je to življenje naših svetih otaca, i učenje naše crkve ne bi naišao na brz prijem i na brzo razumijevanje. Zato što je danas smijeh, kikota ili, da kažemo, kreveljenje, ima taj jedan možda bolji izraz, neopravdani smijeh, vrlo prisutan u našim krugovima i u našim zajednicama. Smijeh, šala i neko vještačko dobro raspoloženje, potpuno neopravdano i bez ikakvog utemeljenja. Ili, kako neki neiskusni i umom plitki ljudi, do te mjere plitki da među njima smo i mi, braći i sestre, vrlo često o srcu samo izuzetci i naša priča o plaću, o samom plaću gotovo da nema ni govor, nego čak i sama priča o plaću je ograničena ovim terminom koji zadasmo i uokvirizmo se njime i posle toga vrlo vjerovatno opet smijeh, šali. Ali ko zna, može se desiti neko čudo Božije, pa da se misle o plaću nekome zakače za um i za srce, pa da počne da živi onako kako oci pozivaju i kako nas naša sveta pravoslavna vjera uči. Rekao smo da dostina njih poziva na radost, radost vaskrsenja, radost življenja, punoću života. Pri tome, ovo govorimo zato što je taj vakum koji se stvorio upravo zbog nepoznavanja naše svete pravoslavne tradicije i našeg svetog pravoslavnog asketskog djela koje je izraženo i posvjedočeno likovima svetih otaca, među njima posebno otaca iz zbirke Starečnik, a u Starečniku opet posebno mjesto zauzima velika ličnost prepodobnog Pimena Velikog, koga smo slavili evo baš ove nedjelje, tačnije u četvrtak. Dakle, oni koji nisu ili upoznati ili ne žele da se upoznaju sa učenjem svetih otaca, a u isto vrijeme smatraju da bi trebali da uče narod svetom radovanju, vrlo brzo i vrlo olako, rekli bismo nemarno i drsko, pozivaju na osmijeh, na radost, na veselje, pri tome potpuno ignorišući ono djelanje koje je jedino kadro, oci su tu kategorični, jedino kadro da te dovede do istinskog osmijeha, istinskog radovanja, recimo slobodno vječnog osmijeha i vječnog radovanja. A to je plač. To je sredstvo da bi se došlo do istinskog osmijeha. Osmijeha koji će na tvom licu da projavi raspoloženje srca, koje je oslobođeno od mraka i tuge strasti i nasmijalo se, jer je Boga vidjelo. Kako kaže i blaženstvo, blažen i čisti srcem jer će Boga vidjeti. Ali prethodno govori i blaženi siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko, blaženi koji plaču jer će se nasmijeti. Tako da učenje o plaču, braći i sestre, nije neka, da kažemo, metoda svetih otaca koju su eto oni sami negdje izmislili, nametnuli. pogotovo ne oci formate prepodobnog Pimena Velikog, koji ništa nisu izmišljali i sve što je bilo izmišljeno i ljudsko odbacivali kao nečisto i demonsko, nego su svu energiju, svu snagu crpli upravo iz Svetog Evanđelja, tačnije iz samoga Gospoda. Tako da je njihovo djelanje direktna posljedica ispravnog evanđelskog života. I ako bi htjeli da vidimo kako to evanđelje izgleda na djelu, kako izgleda čovjek koji živi po Svetom evanđelju, kako misli čovjek koji živi po Svetom evanđelju, kako govori, kako posjeća, sve to možemo da vidimo u ličnostima svetih otaca, posebno otaca iz Starešnika, među njima, opet ponavljamo, prepodobnog Pimena Velikog. Neprelesna informacija, nevažna informacija kako se evanđelje ovaproćuje i kako se ono živi. Tako da, kad vidimo svetoga Arsenija Velikog, savremenika svetog Pimena Velikog, u pitanju je četvrti vijek, gdje se kaže da su mu trepavice otpale od plaća i da je u krilu imao maramicu koja je neprestano bila natopljena suzama. Kad vidimo svetog Pimena Velikog, koji također neprestano plače, Agaton, Sisoje, Pamba, Siluano i sve oce iz zbornika Staričnik i uopšte sve svete oce, i Jovana Lesvičnika, i Jefrema Sirina, Isaka Sirina, Simeona Novog Bogoslova, Grigorija Palama, Grigorija Sinaita i sve svete Sinaita, uopšte sve svete oce svetog pravoslavnog predanja, za sve njih je, braći i sestre, zajedničko to delanje, to jest plakanje i sveti životvorni plač. Da je ta tradicija dan danas živa u našoj crkvi, svjedoči i savremeno svetogorsko iskustvo. Nedavno smo posjetili Svetu Goru i uvjerili se zaista da je to djelanje i dan danas živo. Obilazeći skitove svetogorske, novi skit, Svetu Anu, malu Svetu Anu, Katunakiju, primijetili smo da u sred bijela dana, i to bijela i plava dana, vrlo toplog, izazovnog dana, i to još na Svetoj Gori, samo da izađeš na terasu i da uživaš u ambijentu. Nikoga nismo vidjeli. U sred bijela dana nikog. Pri tome, to nije jedna kuća ili dvije, nego ih tamo ima na desetinu. Nikoga vidjeli nismo, prošli smo negdje između 12 i 4 sata. I onda smo se sjetili, onako još pod tim, da kažemo, kretanjima i draženjima svijeta koji je sam okrenut spolje i samo da što više vidi i da što više opipa i da što više čuje. A i sami, tako živeći, u početku bili zbunjeni, ali onda su počeli da nam isplivavaju sjećanje one pouke iz Starešnika i one priče za koje smo mislili da ne važe. Vidjeli smo da važe. Šta su ti oci radili u kelijama? Nisu one prazne. Oni su, braći i sestre, ulagali trud da steknu, ako već nisu, a oni koji jesu, da ne izgube to sveto djelanje i sveto preporavanje duše, odnosno hodanje po lestvici blaženstva ili gaženje na drugu stepenicu, stepenicu blaženog plaća, čekajući osmijeh, koji će biti osmijeh ne samo lica, lažni osmijeh, farisejski osmijeh, licemjerni osmijeh, ružni osmijeh, tužni osmijeh, mrtvi osmijeh, kakvim se danas narod smije, lažni osmijeh, nego osmijeh srca. Srca koje je kroz plač očistilo sebe od strasti, od laži, od lažnog veselja, lažnog radovanja i kroz plač vidjelo Boga i nasmijalo se. Da jeste tako, potvrdila je jedna scena koja je vezana za blaženo upokojenje, blaženog trudbenika svetog plakanja, svetog plača, monaha Josifa, vatopetskog starca, koji je bio učenik svetog Josifa, možemo već slobodno reći svetog, jer je njegova svetost na mnogo načina već posvjedočena, iako zvanično nije kanonizovan, ali mnogo što govori nedvosmisleno da jeste sveta duša, svetog starca Josifa Isihasta, jednog pravog, da kažemo, čuda u ovo naše suvo vrijeme, koji je u ovom 20. vijeku upravo tim delanjem, to jest plakanjem, otkrio Boga u sebi i naučio svoja duhovna čada, među njima vrlo bliskog i jednog od najbližih među njih, pet ili šest koliko ih je bilo iz njega, bio je i Josif, tada njegov učenik, a kasnije starac i duhovni vođa sveštenog manastira Vatopet na Svetoj gori, gdje se i naš sveti Sava vaspitao, također učeći se svetom plakanju. Nemojmo zaboraviti da je sveti Sava bio učenik svetih otaca, i to vrlo dobar učenik, ne vrlo dobar, nego odličan učenik, i ne samo odličan, nego jedan od najboljih učenika koje crkva ikad imala, i to učenik upravo ovih otaca i ovog predanja. Tako da je njemu djelanje, odnosno sveto plakanje, bilo i tekako dobro poznato. Zbog toga je i sposnica Karejska do dana današnjeg ostavljena da plačemo u njoj, ili da kauđeri plaču kad se narod bude smijao bez blagoslova. I sam je mnogo proplakao u toj isposnici. I uopšte, život mu je bio prepun plača, svetog plača. Ako ne zbog sebe, onda zbog naroda koga nikad nije odvajao od svog srca. I kao što rekli smo, smrt ili blaženo upokojenje tog starca, nekad učenika starca Josifa, i naslijedio njegovo ime, a poslije sam postade učitelj i vođa velikog bratstva, Vatopet, to je veliko bratstvo, preko stotinu svetih monaha, kauđera, i to vrlo dobro organizovanih, upravo tim učenjem, kad se upokojio, jedna čudesna fotografija koja je zabilježila njegovo lice ili stanje, njegovog srca, duše, koji su ostavili pečat na tijelu iz koga su samo privremeno izašli da bi se ponovo na dan opšteg vaskrsenja vratili u isto to tijelo, ostao je pečat. Pečat u vidu jednog čudesnog osmijeha. I ta fotografija je obišla svijet. Oni koji su malo, da kažemo, revnosni, ako je već nisu vidjeli, mogu da se potrude. Vjerujemo da je ona još uvijek na nekom od sajtova, i naše pravoslavlje glasilo naše crkve i objavilo tu fotografiju i mnogi drugi časopisi. Naime, u pitanju je fotografija njegovog lica, koje je zračilo nekom čudesnom radošću. Pri tome to je bilo lice upokojenog čovjeka. Ne samo da mu je, da su mu usne govorile o smijehu, nego mu se čitalo lice blistalo neke radosti. Njemu su se i oči radovali, i usne, i obraz. Sve je odisalo nekom čudesnom radošću. A ta radost, to je bila radost njegovog srca, koje je ugledalo Gospoda. Gledalo ga u svom srcu i obradovalo se susretu sa njim u trenutku ishoda. Ta fotografija zapravo potvrđuje, a i sama smrt, kako kažu sveti oci, potvrđuje kako je ko živio i kako mu je djelanje bilo. Ako se sa smrću sretne, smiješeći se, dobro mu je djelanje. A sa smrću ćemo se manje više svi sresti. Kad kažemo manje više, vjerujemo da smo još uvijek živi, jer ima i oni koji umru prije nego što smrt dođe da odvoji dušu od tijela. Umru prije smrti. Nadamo se da sila naše vjere, blagodatna strujanje, to ipak ne dozvoljavaju. I učenje svetog Pimena Velikog i učenje svih svetih otaca, ono je, braće i sestre, do dana današnjeg prisutno u crkvi i potrebno je svima nam koji joj pristupamo. Ovo govorimo zbog toga što postoji opasnost, i to vrlo realno, da uslijed nepoznavanja tog učenja, važni učitelji koji su uvijek budni i nekako čudesno i zabrinjavajuće, revnosno, da uče i da poučavaju, da ne iskoriste taj prazan prostor i da ne unesu neko lažno učenje, nepravilno učenje, koje će za posljedicu imati ne osmijeh u trenutku smrti, nego jednu tešku grimasu, bolnu i mučnu, vrlo često i prije same smrti i najčešće u trenucima koji joj prethode. Teški grčevi, teški krici i jauci koji govore onom vječnom jaukanju, vječnom škrgutanju, zubima i usnama koje su se čitavog života smijali i radovali. Zbog toga učenje o plaću, ono na jedan snažan način provocira, izaziva svako lažno, prelesno i ne svetootačko, ne apostolsko učenje. I možemo slobodno reći da na kamenu plaća i tog učenja možemo da isprobamo svako učenje koje nam se nameće. Zbog toga, sve ono što se danas nudi, a mnogo što se nudi, braći i sestre, treba prije nego što ga primimo, što ga usvojimo i počnemo da izučavamo umom, da izučavamo srcem, treba da provjerimo i uporedimo sa učenjem naših svetih predaka, svetih otaca. Jer poštujemo mišljenje ljudi i treba da ih poštujemo. To je izraz njihove slobode. On je slobodan i može da misli. I nemoj to da mu praviš. Nemaš pravo na to. Kogod on bi, on može biti neko iz crkvenih krugova. Ali, ako se njegovo mišljenje recimo i njegovo učenje, ne poklapa sa učenjem svetih ljudi, svetih muževa, pogotovo sa učenjem onih koje je crkva, da kažemo za svaki slučaj, nazvala i velikim. Da ako dođe vrijeme da neko ko sebe smatra velikim, a to još niko nije potvrdio, nego možda on sam sebe podiže na taj stepen, onda da ga uporedimo sa učenjem također velikog, da li Pimena, da li Arsenija, da li Antonija, da li Sisoja, da li Vasilije, svi koje nabrojasmo su i veliki i sveti. Pa onda, uporedivši ta učenja, da vidimo da li da ga primimo ili da ga odbacimo, pomolivši se za brata, da ga Bog prosveti i izvede na put svetih otaca. Zbog toga, braći se, smatram da treba da se zainteresujemo za učenje o plaću. I ako bi Bog dao malo po malo da počnemo i da delamo u skladu sa tim učenjem. Jer upravo kroz plać možemo da dođemo, to je sveti plać, braći i sestre, nažalost, mi kao oni koji nemamo iskustvo tog plakanja, možemo samo da govorimo gledajući mape i oslanjujući se na iskustvo onih koji su ga imali, koje nam je ostavljeno, i zbog toga su i sveti zbornici danas tako važni. Ono za čim mi tragamo, to je radost, to je utjeha, to je mir. Svi tragamo za tim. Do toga možemo da dođemo, pri tome mislimo na mir srca, ne na ambijentalni mir, na mir, da kažemo, u prirodi, na mir u dobroj kući, na mir u dobrom komšiluku, na mir u dobrim kolegama, na mir u mirnom tijelu koje radi i funkcioniše zdravo. Nije to taj mir, jer on može da se izgubi u bilo kojem trenutku. Mir u bilo čemu što je izvan nas. To je toliko nepostojano da zaista može da se izgubi u bilo kojem trenutku. Na bezbroj različitih načina. Ali mir i radost koje budemo stekli i osjetili u srcu, ne gube se tako lako, istina, i ne stiču. A način za sticanje tog mira jeste i plakanje, ili sveta radosna tuga, plakanje nad samim sobom. I zbog toga, kako kaže sveti Pimen Veliki u jednom svom rasuđivanju, kad su uhvatili jednog monaha u grijehu i iguman i brat su posavjetovali sa jednim čuvenim starcem šta da rade sa bratom. A starec reče: istjerajte. I brat hoće da plače, ali onim teškim plačem koji vodi ka očajanju. I bratije, to jest učenici, ali Pimene, prošavši kored njega i vidjevši u takvom raspoloženju, stadoše i pitaše ga: zašto tako? A on objasni, oni rekoše: pa pođi se nama do Ave, Pimene. On misleći da će ga javno prezreti. Učenici ispričaše svetom i velikom, koji je, ponadamo, neprestano boravio plaću nad samim sobom. Ispričaše mu za slučaj, a on reče: pođite kod njega i recite mu: zovete Ava Pime. Riječi tih otaca, braće i sestre, imale su ogromnu silu. Ogromnu silu. Jer je sam Duh Sveti boravio u njima, na jedan vrlo opipljiv način, vrlo, da kažemo, jasan način, tako da ono što su oni govorili imalo je veliku silu, veliko dejstvo. I kad su mu prenijeli ono što je on rekao, on je ustao i došao kod Avrama. Avram ga je dočekao, ugostio i popravio njegovo raspoloženje svojim srcem, koje je, ponavljamo, bilo ograđeno plačom i tim i tom ogradom čuvalo jednu tajanstvenu i svetu duboku radost. Kao neko veliko blago u dubinama koje je samo čuvano plačom, brati i sestre. To je jedna, da kažemo, blagoslovena varka ili blagodatna varka. To je jedan, da kažemo, asketski trik za čuvanje radosti kroz plač. On ga je poraspoložio i onda je zamolio nekog od svojih učenika da pozovu ovog starca koji je dao takvu zapovijest da izbace brat, jer je prethodno bio obaviješten o tome. I taj starac koji je bio nadaleko čuven i po metodu podvizavanja zatvornik, što znači da je ili vrlo malo ili nikako napuštao svoju keliju, reče: Ava, ti me ne zove, mora da ga je Bog nadahnuo, jer je sam čuo za velikog, izađe iz kelije i dođe kod svetog Ave. I pita njega Ava. To su bili kratki, brzi razgovori. To je bio jedan nivo svijesti gdje je prazno slovo bilo potpuno nezamislivo. Iako su se prvi put u životu sreli, odmah su prelazili na suštinske teme. Tako je bilo i ovog puta. Pa kaže Ava primen ovom drugom. Kaže: Oče, dvojici umre srodnik, jednome jedan, drugome drugi. I ova jedan izađe da oplakuje mrtvoga od onog drugog. Eto, ako ste koliko toliko pažljivi, onda ste pouku razumjeli, a ako niste, možda da je pojasnio. On je mislio na mrtvilo u njima samima. I u tom starcu je postojao mrtav čovjek nad kojim je trebalo plakati. A taj starac se osmjelio da izađe iz sebe i da vidi mrtvilo onog brata koji je pogriješio. I time projavio slijepilo i duhovno neznanje za Avu Pimenu. I na tu pouku, znači vrlo kratko, ali suštinski vrlo precizno, jasno i duboku, ovaj starac koji nije bio naivan, rekao je: Pimen je gore na nebu, ja sam dolje na zemlji. I vratio se u svoju keliju i sa tom vrijednom poukom ispravio svoj um, okrenuo ga ka samome sebi, ka sebi mrtvom i plakao nad sobom čekajući vaskrsenje mrtvih. Kako je to jaka, suštinski vrlo snažna pouka i za nas, braćo i sestre. Koliko se mi, koji, pazite, mi ne da smo umrtveni, nego do te mjere smo umrtveni da projavljamo znake neke živosti koja ne može biti izraz blagodatnog prisustva u nama, nego neko, da kažemo, oživljavanja koje može samo biti dejstvo strasti. Tako da nas uglavnom pokreću strasti, a strasti ne pokreću živo, suštinski živo, nego tresu mrtvog, kao priključeni na neki čudesan napon i onda se onako mrtvi pokrećemo, igramo i radujemo. Jer do te mjere čovjek može da bude umrtven.
da projavljuje znake velikog života. A ako bismo pratili ovu pouku svetog Pimena, shvatili bismo i bili poučeni, jer ona ovako jedna kratka može da bude predmet velikog razmatranja i velikog, da kažemo, unošenja i izučavanja. Kad kažemo izučavanje, mislimo u isto vrijeme i na primjenu iste na nas same. Da vidimo koliko se zapravo mi bavimo svojim problemima, svojim mrtvacima, koliko mi plačemo nad njim. I ako bismo to pogledali sa te strane, vidjeli bismo da pojavljamo veliku drskost i nekako veliko neznanje, jer neprestano, da kažemo u nekom tako dobrom slučaju, plačemo nad drugim. Nada to plakanje vrlo često prerasta ili od samog početka jeste osuđivanje. I da kažemo nedavanje mira nekome ko je mrtav ili ulaženje u grobove, otvaranje istih i preturanje mrtvih, što je u našoj crkvi jedan od najtežih grijehova, uznemiravanje mrtvih. Zbog toga svako naše izlaženje, a mi manje više stalno smo van sebe oplakujući ili otvarajući tuđe grobove i bavimo se tuđim bolestima, tuđim smrtima, plačemo, kažemo, u rijetkim slučajima i da plačemo nad drugim mrtvacima, nego, ponavljam, radimo ove stvari, vrlo loše stvari, pretvaramo po grobovima, zapravo sebi pravimo velike probleme. Velike probleme, velike nevolje i u vremenu i u vječnosti. I blagodat Svetoga Duha u takvom čovjeku, u takvom srcu ne može da nađe mjesto. Jer čovjek koji ne plače nad sobom, ne primjećujući drugim, kako kaže na istom jednom, u istom zborniku Avi Isaku, kad ga je pitao Ava Isak, kaže: oče, kako je divno ovo pojanje ptica. A on kaže: ćuti, Isak, ti i tebi slični primjećujete takve stvari. Toliko je bio zaokupljen sobom, na jedan blagosloven način. Toliko je bio u jednom blagoslovenom napetom stanju, nad svojom dušom, nad svojom bolesnom dušom. Toliko je bio u trepetu jer je osjećao prisustvo vječnosti tu odmah ispred njega. Oni su, kako to primjećuje mitropolit Amfilohije, u jednom divnom, da kažemo, ogledu. On se nalazi u knjizi Osnovi pravoslavnog vaspitanja. Taj ogled nosi naslov Život po alfabetnom pateriku, odnosno po starečniku, gdje govori da su oci starečnika tako osjećali blizinu Krista i njegov drugi dolazak ne na jedan bolestan i izopačen način kako to mi danas radimo, kao strašni sud, smak svijeta, dolazak Antihrista, to je potpuno bolestan način i potpuno nepravoslavan i neapostolski način, nego su osjećali i u neko isto vrijeme željeli taj dolazak, naravno kroz prizmu plakanja nad sobom, ali plač u prisustvu Boga, jer u plakanju, braći i sestre, dolazi do jedne divne sinteze čovjeka koji plače nad sobom pred onim zbog koga plače, koga je svojim stanjem uvrijedio, izdao, koga je povrijedio, koga je rastužio, kome je tako mnogo loše uradio. I to plakanje zapravo jeste život pred Bogom. I zbog toga to je zapravo i tajna suza i tajna plaća. Jer plać čovjeka drži neprestano pred licem Božim. I ne samo da ga drži, nego i Boga je zadržava u našem prisustvu. Jer po učenju svetih otaca, kroz njihovo iskustvo, govori se da tamo gdje je plać, tamo je neprestano prisutna blagodat Duha Svetog, to jest sam Bog. I u isto vrijeme, demonima, tamo nema nikakvog mjesta. I zbog toga su se demoni strasno bojali plać, svetog plać. I zbog toga su sveti oci imali ogromnu vlast nad njima. I Pimen Veliki i svi drugi sveti djelatelji svetog plakanja su imali ogromnu vlast prema nečistim silama. Upravo zbog svetog plakanja, kroz sveto plakanje, neprestano prisustva blagodati u njihovim dušama, a gdje je blagodat, tu demon ne može da živi. I ne samo da ne može da živi, nego ne može ni da gleda one koji plaču. I zbog toga u borbi protiv strasti, u borbi protiv podnebesnih sila, vrlo je važno, a mi smo svi izloženi tim utjecajima, brati i sest, htjeli mi to ili ne, htjeli mi da se borimo ili ne htjeli, oni će da se bore protiv nas. Tako da nam je oružje, tako važno oružje, to je sveto plakanje. Pri tome, važno je naglasiti da to plakanje ne mora da ima i, nažalost, vrlo rijetko ima i taj, da kažemo, vidljivi moment, odnosno izlivanje tvarnih suza. To je, da kažemo, veliki dar i svojina samo rijetkih, ali postoji i plać unutrašnji, to jest skrušenost srca ili takozvano umiljenje, znači svijest o svojim grijesima, svijest o svojoj bolesti i plakanje nad sobom takvim. Plakanje, to je sveto plakanje koje ipak ima nadu u sebi, vjeru u milost Božju. Tu nema, brati i sestre, trunke očajanja. Tu nema nikakve, da kažemo, trunke depresije, neuroze, bilo kakve postrašćene napetosti. Baš nikakve. To je plać koji liječi, koji opušta, koji bukvalno ozdravi čovjek i oslobodi ga od strasti. Imali smo iskustvo jednog našeg brata, naš savremenik, pričao mi da je kao iskušenik bio posjećen tom, da kažemo, utjehom gospodnjom i sitavajući neke pokajne kanone i pjesme, posjetio ga je plać. I počeo je da rida nad sobom, ali nije to lekanje egoista, nego neki plać koji je njemu do tada bio nepoznat, neko plakanje dublje, neko plakanje koje ga je učilo, kao neka posjeta. Naravno, direktno vezana za njega, jer je on plakao. Ali po prvi put je sagledalo ta osjećanja, kao ulazak u nove sfere. Neki dubok plač. I posle tog plaka, čitav jedan period, recimo od nekih 10, 15, 20 dana, vjerujemo da je to iskustvo stavilo trajno žive na njegovom srcu, nije imao nikakvih pomisli. Nikakvih pomisli, iako je period prije te posjete imao izuzetno intenzivnu bol. Posle tog plakanja nije imao nikakve pomisli. Mir uma i mirno nastrojenje srca. Pri tome, mir koji je bio dubok i teško, da kažemo, remetljiv. Jer situacije i okolnosti u kojima se nalazio i dalje su ostale takve kakve jesu. Ali ništa ga od toga nije mogao pomjeriti. Bio je postojano miran, trpeljiv, nekako da kažemo nedodirljiv. Naravno, po svome iskustvu, neznanju, taj plač se vrlo brzo povukao i izgubio. Zato što prosto brat nije bio upućen. To je bilo onako čisto na dan, jedna posjeta Božja, da ga utješi, da ga podrži na tom putu, da ne ostane, da ne odustane, da se ne zbuni, da ga podigne i da mu pokaže da ima čemu da se nada i to da traži u svom srcu, jer sve se to dešava u jednom prostoru koji je spolje bio potpuno, da kažemo, ispošćen i bez televizije i bez bilo kakve spolješne utjehe. Znači, utjeha i posjeta koja je došla iznutra, iz srca. Bog koji je ušao na vrata srca. To je mnogo važno da znamo. Jer plač, on se direktno odnosi na to unutrašnje življenje. Na odnos prema srcu. Jer plač je stanje srca, ne uma. Um ne može da plače. Razum ne može da plače. Umiljenje, to je stanje srca. Je zbog toga svaki duhovni život koji se zaglavio na razum, na intelekt, on automatski u samom startu lišava te plaka. Nikad nećeš moći da zaplačeš. Zbog toga, učenju svetih otaca, oni tu nisu imali dilemu, ali vrlo važno je da i mi, ako je imamo, a smatramo da i tekako imamo, treba da znamo da oni nikad nisu priznavali učenje i iskustvo onoga ko nije delao i obrađivao svoje srce plaćom. I nikad to učenje nije ni od crkve bilo prihvaćeno kao istinito, a kamoli da mu se davala vlast i pravo da poučava dalje. Svi veliki učitelji naše crkve su bili učenici i učitelji plaća. Za svetog Jovana Leskričnika, pored Pimena i svih drugih, govori se njegov Mojsije učenik, da ga je čuo gore u keliji, u keliji danas poklonici posjećaju kad idu da posjete Sinaj, na ta keliji do dana današnjih sačuvana, tri kamena, jedan na drugi, Bogom postavljena za svetog Jovana, jer ga je Bog imao u svom umu i prije stvaranja, napravio tu keliju za njega, za velikog našeg učitelja, jer Jovan Sveti Lesečnik je veliki učitelj, autoritet, iza njega se ne ide, njegova se poštuje, slušao je kako plače ko malo dijete. Gore u toj njegovoj keliji. To je plač koji je odzvanjao Sinajskim gorom. Veliki plač. I kad čitate Jefrema Sirije, vi ne možete a da ne primijetite da on neprestano plače i neprestano plakuje se. I kad je umro Arsenije Veliki, koji je također neprestano plakao, rekao smo da su mu i trepavice otpale kako staričnik, potvrđuje pod neprestanom isticanjem svetih suza, Pimen je uzviknuo, blažen si jao Arsenije, jer si neprestano plakao nad sobom. I zbog toga, braći i sestre, mnogo je važno da znamo da je plač potvrda istinitog delanja, istinitog duhovnog kretanja i istinitog puta koji vodi u život vječni, u carstvo radosti. Da se plačem dolazi do osmijeha, da se plačem dolazi do radosti, da se plačem ulazi u carstvo nebesko. Ovo govorimo i opet ponavljamo zato što je danas nametnuto jedno mišljenje da nema potrebe za takvim trudom, mada se ono ušunjalo vrlo tiho i vrlo lukavo i perfidno, đavolski namješteno. Jer đavo dobro zna kakva je vrijednost plaća, kakve su posljedice plaća i koliko mu je njih umaklo vozeći se na kolesnicama suza. Zbog toga na sve moguće načine gleda da nas razoruža od plaka, odnosno od pokajanja. Jer kad govorimo plaću, braći i sestre, mislimo na pokajanje, nego mu prosto prilazimo s jedne druge strane. Jer čovjek kad kaže pokajanje, on može i da se zbuni. Ali plać ga onako, da kažemo, preciznije određuje. Znači, vrlo se trudi da nas razoruža od plaća i da nam kaže sve je u redu, raduj se. Nema potrebe da se uznemiravaš, slobodno se raduj, uživaj. Eto, živi onako kako je crkva postavila, pričešćuj se, uživaj u životu. I onda imamo razne deformacije. Sjedinimo se sa tijelom i krvlju Boga koji je plakao krvavim suzama. A mi se dobro provodimo. I odlično smo raspoloženi, bez i jedne jedine suze. Da ne govorimo o krvavim suzama. To ne može tako, braći i sestre. Duhom se ne može sjediniti sa onim koji je krvavo plakao zbog tebe, smijući se bez blagoslova. To je, kako kažu sveti otci, prelaz ili samo mnjenje. Sveti Ignjatije Brjančaninov detaljno, on je također prejemnik svetih otaca, jer moramo naglasiti da ne bi bilo zbunjivanje, da je učenje o korist do dana današnjeg ostalo održano, jer to je učenje Svetoga Duha, bratje i sestre, do dana današnjeg održano u crkvi i prejemstveno prenošeno od svetih apostola, tačnije od samoga Gospoda, svetih apostola, da ne govorimo o starozavjetnim plakanjima, Jeremijinom, Isainom, Ilijinom i mnogih drugih. Od svetih apostola, svetih otaca i starečnika, a onda preko Sinaja, preko svetog Simeona Novog Bogoslova, preko Carigrada, preko Svete Gore, do dana današnjeg prisutno, preko Svete Rusije i posebno izraženo i objedinjeno na jedan poseban i sistematski način u dijelima svetog Ignjatija Brjančaninova, velikog učitelja crkve i učenika svetih otaca, učenika plača, i sam je plakao i učio plakanje. U vremenu, teškom vremenu, koje ga nije razumio, i on je to osjećao i Duhom Svetim nadahnut, sabirao je to učenje, sistematski, vrlo vrijedno, vrlo nadahnuto, i imamo ga, slava Bogu, evo već prevedeno na naš jezik i sabrano u njegovim asketskim ogledima. Preporučujemo svima, jer u pitanju je sumirano iskustvo crkve, vrlo precizno, vrlo temeljno i skroz opitno, jer govori neko koji je živio tim predanjem i koji je uspio po daru Božjem, da ga objedini i ponovo izrazi, da kažemo, prepakuje i nama ponudi. Potpuno objedinjeno, sveti Ignjatije je svojevrsna prizma otačkog učenja i u asketskim pogledima ono je vrlo pristupačno. I predlažemo svima koji vole Slovo Bože i koji vole da se hrane Duhom Svetim i blagodaću Božijom, da se potrude, da nađu te oglede i da ih uz trud naravno i izučavaju. To se posebno odnosi na one koji su primili na sebe blagoslov i obavezu da uče i poučavaju druge. I zbog toga iguman Nikon Vorobjov, jedna posebna pojava u Ruskoj crkvi, uopšte u pravoslavnoj, mada nažalost vrlo malo prepoznat u ekspanziji prevesnih učenja i učitelja, vrlo malo ga ljudi prepoznalo, ali ipak je živ i govori i on je preveden, inače također prejemnik svetog Ignjatija Brjančaninova, on je govorio i molio i plakao da se učenje svetog Ignjatija ovako sistematski sabrano uvede u bogoslovska učilišta, u srednja bogoslovska učilišta i na bogoslovski fakultet. Jer bez tog učenja, braći i sestre, svi oni koji prolaze taj sistem obrazovanja bivaju teško hendikepirani, jer ostaju bez onog suštinskog znanja i suštinskog delanja, a jedno od tih delanja je djelanje plač. I zbog toga jedan od simptoma i posljedica tog nedostatka i najmanje uvida u učenju naše svete crkve jeste jedna generacija kojoj mi pripadamo, koja je previše ohola, previše smjela ili, kako kažu sveti oci, drska u tom nastupanju i izlaganju svoje, da kažemo, u plaću neutvrđene misli. I zbog toga imamo sad jedan veliki problem, da se pojavljuje naraštaj koji ne plaća, koji se olako smije i brzo stiče radost. A ako je sveti Pimen plakao, ako je sveti Arsenije, koji je imao iskustvo i to opuštenijeg života, kad je bio u Rimu kao đakon i živio na carskim dvorovima i vaspitavao carske sinove, a se i sam, da kažemo tako, opuštenije kretao, ako je on, shvativši šta gubi i šta nema, počeo da plače i da plače do kraja, kako onda mi možemo tako olako da se radujemo i tako brzo da stičemo radost? Kao što reče jedan sveti starac isto iz ovih i njemu sličnih zbornika, staričnik Evergetinus, Limonari, to su vrlo važne zbirke i o njima treba govoriti, kad je naišao na jednog mladog monaha, starac je bio nešto u gradu poslom i vidi monaha kako izlazi iz kafana, čitaj ili tumači iz kluba, kafića, restorana, pogleda ga i kaže: sine, onako očinski, otkud ti ovdje? A on kaže: starče, Bog je svuda, treba se radovati, treba Boga ljubiti. Mlad, tek krenuo u Bogu. Starac, koji u podvigu nekoliko decenija, s ogromnim iskustvom u sopstvenoj slabosti, i učenik plača, i učenik onih koji su neprestano plakali, kaže u sebi, ne više i naglas, jer zavod je na takvu primjedbu govoriti naglas, nego više za sebe, a i za nas, jer te riječi Duh Sveti uhvati svojim pamćenjem, pa i predade crkvi koja Duhom Svetim pamti, reče u sebi: on tako mlad u kafani nađe radost, a ja jadan, starac to govori u duhu smirenja, bratvi i sestri, ja jadan, kaže, u pustinji toliko decenija ne nasmijat se onom pravom radošću, onim blagoslovenim smijehom. Je tako i starci, sveti naši učitelji, kad nas gledaju tako mlade, a brze na osmijeh, uvijek lažan, jer brz osmijeh je uvijek lažan i prelesan, pitaju se u duhu smirenja, pita se i prepodobni Pimen Veliki, vidi njih bez ikakvog posta, bez ikakvog poslušanja, bez ikakvog uzdržanja, bez ikakvog fizičkog truda, fizičkog dela, sa potpuno pogrešnim metodama, potpuno pogrešno, sa takvom mlakošću, takvom nemarnošću, takvom lijenošću, tako raspuštenim životom, tako neozbiljnim življenjem, življenjem koji uopšte ne svjedoči onako neko se bori i ko je zabrinut nad sobom. Pitaju se, vidi njih, oni se obradovaše, oni se nasmiješ, a mi, Arsenije, a mi, Sisoje, a mi, veliki Avo Antonije, i među velikima Vasilije, i mi, koji smo proveli toliko godina, podizavajući se onako kako su nas naši sveti oci učili, jer to je sve bilo od oca do oca, sa oca na sina, prejemstvo, braći i sestri, a mi čitavog života u plač, u ridan. Zbog toga, braći i sestre, pogledajmo malo u starečnike, zavirimo u njih. Rekli smo da je to jedan dobar signal, jedna travka kroz asfalt. Zeleno list na staroj masli. Pogledajmo te starečnike. Oni su se nedavno pojavili i kako primećuje mitropolit da je, on je to pisao kao mlad, kao jeromonak, život po alfabetnom pateriku. On je tada primijetio u jednom potpuno smirenom duhu da se o starečnicima uopšte više ne govori, da ih više niko, da kažemo, ne uzima za ozbi. I brine se i primjećuje da za njegovo vrijeme niko nije uzeo da ih izučava. Što znači ni da živi po njim. Zbog toga ova knjiga koja se nalazi pred nama, Starečnik, to je drugo izdanje, imali smo jedno još starije. To je, braći i sestre, veliki dar Boži. I to baš našoj generaciji koja je posebno ugrožena velikim smijehom i velikim zabavama i neprestanim šou programima. Pogledamo samo televiziju šta se tamo radi. Kakav kez demonski. Onaj koji je samo malo, da kažem, a ne plakao na sobu, nego koji je počitao makar nekoliko stranica iz Starečnika, koji je počitao nekoliko stranica iz Jovana Leskičnika, pa neka pođe odmah poslije toga, još onako vruć, jer mi se brzo ohladimo, pa neka upali televiziju, neka pogleda neki od programa koji dominiraju braće i sestre, i odmah će dosjeti da je u pitanju satanski duh, čist satanizam. Kad vidi provejavanje duha svetog, kao sveto pokajanje, sveto plakanje, i vidi ovamo jedno smijanje, potpuno demonsko, ko kaže arhimandrit Rafael Karelin da je hiperbolični smijeh jedno od osnovnih svojstava demona. I zbog toga svaka zabava, pretjerana zabava, možemo slobodno reći, braći i sestre, i zabava na tom visokom nivou, u vidu raznih velikih manifestacija, raznih spektakla. Da ne govorimo o cirkusima, to je već valjda jasno, nego mnogo šta drugo. Da kažemo i te neke serijice koje tako kao jesenje provejavaju, to se bavlja. To je sve nešto što te raslabljuje. Sad neko će se pojaviti, vjerojatno pa će reći, a to je tamo za primjer, to je tamo za njih, ovo je za nas. Pa može biti da jeste za nas. Ali onda okreni film, pa nemoj da piše hrišćani, pravoslavni, nego ima tamo razna ponuda. Pa okači da se to poklapa sa tvojim nastrojenjem. Jer biti pravoslavan hrišćanin, a odvajati sebe od svetih otaca u duhovnom smislu, oni su u podizima nama nedostižni. Ali svi mi imamo srce kao i oni i potrebu za pokajanje kao i oni. Svi možemo da se skrušimo srcem, ako ga imamo. I ko zna, ambijent u kome se mi nalazimo, on je takako pogodan za plakar. Vrlo je lako da nas zaplakar svakome ko će ozbiljno da pogleda situaciju. Nad sobom, iako je malo širi srcem, ako nije potpuno istisnuo sebe od egoizma, jer sebičnost istisne um i srce, pa on onda gleda spolj. Jer je srce stisnuto i ne da um da ga vidi. Ta sebičnost, to je jedan grč srce koji um stalno drži napolje. I zbog toga se ljudi samo bave tuđim poslom. Kad pogledali malo u sebe, raširili srce. A evo, to su te poluke. Tim pajsarima svetotečkih poluka. Da uđemo u srce, da vidimo tamo svašta, braći i sestre, svakakvu gamat, svakakve zmije, svakakve bolesti, svakakve rane, svakakve tumore, svakakve i đavole unutra ima. I to je stavanje plaća. Treba zaplakati nad sobom. I zbog toga, kako kažu svetioci, prvo dejstvo blagodati. To je mnogo važno, jer ne bismo onako haotično živjeli duhovnim životom. Mada, obično, tako i živimo. Prvo dejstvo blagodati jeste da ti otvori polje srca. umom da vidiš kakav si nikakav. To je prvo dejstvo blagodati. Ne može dalje da se ide ako ne dođe do toga. Zbog toga svi oni koji idu ispravnim duhovnim putem, prvo dejstvo blagodati jeste ukazivanje na bolest, tvoju bolest. Evo vidi ovo, ovo je tvoj bol, ovo je tvoja rana, ovo smrdi iz tebe, ovo curi iz tebe, ne iz njega i nje i njih, nego iz tebe. Ovaj smrad dolazi iz tvog srca, to blagodat govori. A demon govori, odličan si, ništa ti ne fali, odlično, samo tako. I još te popravi usput i napravi ludak od tebe, nervnog bolesnika. I zaista u suštini svih duhovnih bolesti i psihičkih poremećaja, kako uče Sveti Otci, je gordost. Pogledajte malo, porazgovarajte sa psihičkim bolesnicima, počevši od sebe. I vidjet ćete da u svakom problemu stoji gordost, nego da sad ne širimo mnogo. I zbog toga pokajanje, odnosno okretanje oka uma u naše srce dejstvom blagodati, jer vrlo važno je da to bude po dejstvu blagodati, jer đavo može da iskoristi drugu krajnost pa da nas uvuče u očajanje bez blagodati, a to onda šteta. Jer ti kaže, vidite kakav si nikakav, i na to da doda, nema ti spas. Tako blagodat ne govori. Ona otkriva polje, otkriva bolest postepeno i daje ti sredstva i melena da se liječiš. A najbolji melen, naravno, poslije krvi gospodin, kapi krvi gospodin i njegovo prečistog tijela koje polažemo na naše izranavljeno srce, melen kojim, da kažemo, čistimo ranu, jer rana se mora očistiti da bi melen legao na nju, jesu suze. Suzano se rana čisti i onda melen polaže, a to je sveto pričešće. I zbog toga, braći i sestre, danas se govori kako pristupati pričešću, na koji način. Dobro je da se govori o svetom pričešću, to je dobro. Ali ima i raznih deformacija, raznih krajnosti. A onda su nabačeni neki modeli koji nisu dobro promišljeni, nisu izmjereni i posljedice su nemara i lijenosti. Daš dva modela, tamo neka srijeda, petak, na vodi, bez vode, sa ovim, sa onim, to je nemarno, to je neozbiljno. Ne može tako da se duša priprema, ne može bolesnik tako da se priprema. Previše je to široko i propustljivo. Kroz tu vodu svašta može da roni. I svakakva bolest može da dođe, svakakva rana neočišćena. Bolest u širem smislu podrazumijeva i suz i plač. I to treba slušalicama, ako si se već osmjelio, da govoriš šta je potrebno za sveto pričešće, da daješ modele, onda daj malo slušalicama, opipaj srce, vidi ima li tamo plakanje, plače li to srce. Ako plače, ma sve je dobro. Tako srce može da primi Boga u sebe. Ovo ostalo, ono će, budi siguran, prije ili kasnije dodati sve te druge elemente koje ti smatraš neophodno. Ali plać je vrlo važno, istina, do plaća se dolazi uzdržanje i stezanjem stomaka i pažljivim načinom života. Jer i to je vrlo važno, oprostite, evo trudit ću se da ipak zaokružimo, da ne odemo preširoko, jer tema je zaista, da kažem, onako i široka i ozbiljna, pa nekako sa napomenom i digresijama izlazimo iz nje, nemojte zameriti. Neophodan je, da bi se došlo do plaća, neophodan je pažljiv život. Ne može da se dođe do plaća, odnosno do iskrenog, istinskog i spasonosnog pokajanja, ako čovjek živi rasija, nema, neozbilj. Konkretno ako je monah, ako neprestano izlazi iz kelije, neprestano izlazi iz manastira, bez neke potrebe, naravno postoje situacije, to potreba blagoslova i poslušanje nalaže, ali tada je čovjek zaštićen blagoslova. Govorim konkretno o monahu. Isto tako i ljudima koji žive u svijetu, ne svjetski, nego u svijetu, mora da se vodi račune kuda se krećemo. Ako izlaziš, zašto izlaziš? Ako recimo gledaš televiziju, to je pitanje gledanja televizije, braći i sestre, to je pitanje pokajanja. Neki nas nisu dobro razumijeli u nekim, eto što kažu, nisu to naše, mi smo se jednostavno složili i oslonili na rasuđivanje mnogo iskusnijih od nas, da je gledanje televizije, uzmimo ga onako kao jedan dominantan oblik ili način trošenja pažnje vremena, pažnje i snage srce, da je štetno za pokajanje. I to može da se okusi na sebi samom. Probaj ono malo pokajanje koje se stekao kroz neku molitvu ili sagledavanje svoje bolesti. Pa odgledaj jedan, da kažem, jednu poluvrlju. Neke utakmice koja je, recimo, neđe neutralna. I pogledaj sebe posle toga. Hoće li biti ono pokajanje? Ne. Drago od njega. Zašto? Slušilo se. Povukao se duh. Bogu da se povukao. Pa ne misliš valjda da će da prati poluvrlju. Došlo je te posjeti, da te uvede u dubine tvoje srce, da roniš dalje sa Bogom da se sretneš i da igraš u carstvo nebeskom, a ne da pratiš. Sad, igraju igre, ali to posmatranje za onoga ko želi da se pokajanjem sjedini sa Bogom nije blagosloven i to će osjetiti, nema potrebe da to neko govori, valja ne valja, ne, to će on na sebi da osjeti. Da ne govorim o nečem drugom, o gledanju nekih tamo serija ili, ne znam, sadržaja drugog tipa, ili posjećivanju nekog mjesta. Ne može pokajnik, ne može da bude u mjestu koje ne samo da ne diše pokajanje, nego ga agresivno napada. Da kažemo, ti svjetski ritmovi. Ne može to tako. Da čak ne može da trpi više ni društvo u kome se ne živi tako. Mada pokajanje obično čovjeka gura unutra i svako drugo odruženje vrlo odmjere do totalnog, da kažemo, odvajanja kao što je Arsenije. Odvojio se bio, prosto više nije imao čime da komunicira. Sam se bio pogruzio u sebe. Potpuno više nije više razgovarao sa ljudima. I to pazite, sa ljudima, sa monasima, njegovog vremena i njegovog skita. Znači. Tamo je svaka riječ bila odmjere. Svaki gram suvišni bio je, da kažem, ostroga. On čak ni tu komunikaciju nije više mogao da nosi. Toliko se bio povačan unije u sebe, u svoje srce. I što kaže, kad su se malo bratio požalio na njega, kaže Alava Arsenije, taj makar malo se bratio, tu smo zajedno. A on im kaže, brate, nemam ja ništa protiv vas. Na nebesima milijarde angela i svetih imaju jednu volju. A među ljudima su mnoge bolje. I kaže, meni je gore sa njima lakše. Gore je jedna bolja, jedna simfonija. I on tamo kroz plač, kroz veri ulazi. Kroz veri plač, odnosno veri srce na koja se kuca plačem, ulazi i gleda to carstvo nebesko za koje Gospod ukazuje da je unutra u nama. Carstvo Božje je unutra u nama. To kaže Gospod, braći i sestri. To su ozbiljne stvari. To je Bog rekao. I zaista potpuno je lud onaj čovjek koji ne traži carstvo u sebi. On je zaista lud. Jer mu je Bog to rekao, ukazao, sveti oci potvrdili i on opet traži carstvo negdje spolj. I niko ti nije onda kriv. I zbog toga zaista u crkvi treba da postoje, sigurno da postoje, nego mi često pravimo neke tajne prolaze. Ne može svaki problem da postoji u crkvi. Ne možeš sa svakim problemom da uletiš u crkvu. Ne možeš sa kamionom, sa avionom. Ne možeš sa, da kažem, prljavim čizmom, prljavim od raznih, da kažem, žiteljskih lomova i havarija. Ne možeš. Jer Bog je fino rekao i ne može to tako. I smatramo da bi zaista trebalo pomjeriti malo taj prag dopuštenog. Ako si hrišćanin, ako si pravoslav, ako si kršten, ako se pričešćuješ, ne može svaka briga da bude tvoja. Ne možeš ti da brineš svaku brigu. Prosto nije dopušteno, brat, ili ses. Nije ti dopušteno. Imaš carstvo nebesko u srcu, znači nije ni u Africi, ni u Americi, ni u ovoj, ni u onoj banci. ni u ovom, ni u onom čovjeku. Nije što kažu ni u majici, ni u ocu, iako su oni Božjom milošću učestvovali u stvaranju tebe. Ali carstvo je u tebi i niko ti nije kriv ako ne uđeš u njega, sem ti sam. To je kao da imaš novac na bankovnom računu i to ogromne svote novca, a ti se ujedaš sa bližnjima za malo. To nije dobro, to nije dopušteno. Zbog toga, brate, sve se priča o plaću, to je zapravo vraćanje na svoju teritoriju, na teritoriju Carstva Božije, koje je unutra u nama, kroz plać. I zbog toga, vrlo je važno se ne prelasti, jer kratka radost, čuvajmo se nje, jer bojimo se da se tu onako dosta primakla, ta lažna svjetska radost. Radost po kojoj se mi ne razlikujemo od radosti drugih. To ne može tako braći se. Radost hrišćana. Ona je toliko uzvišena da drugi o njoj nemaju i ne mogu imati pojma. Jer je to prisustvo Božije. Hrišćan se raduje u zajednici sa Bogom. A do te zajednice ide se polako, strmo, usko, pažljivo. Jer je taj put izložen velikim udarima i opasan. Ne samo što je tijesan, kako kaže sveti Ivan Zlatusti u jednoj besedi, nego je i opasan i izložen raznim napadima. Tako da treba polako ići i ići sa plačom. Jer plač, on je svjerosna svjetlost koja osvjetljava put srca. Jer taj put vodi kroz srce, braći i sestri. A srce je vrlo duboko. I tu treba polako da se ide, i što je vrlo važno, kao kad idemo kroz gustu šumu po mrkvoj noći, i ne samo da je šuma, nego je i strmo. Ima raznih opasnosti, zamki. I imaš jedan divan blagoslov, a to je vođa put. A naši vođe su sveti oci. I zbog toga, nemojmo da se čudimo kad plaču. Nemojmo da se čudimo kad im trepavice odpadaju. Vjerujmo da imaju razloga da tako rade i da i mi imamo razloga da ih podražavamo koliko možemo, a možemo, i da idemo za njima. Svaki drugi put je opasan. Opasan i lažan. Eto, neka bi dao Bog da ova knjiga Starečnik, mada i mnoge druge, ali evo, prosto nju smo istakli zato što se pouke Ave Pamva velikog nalaze u njemu. I eto, moramo da priznamo, mada to je velika šteta, da Starečnik, koliko mi znamo, nije bio zvanično promovisan. A to je, braći i sestre, pravi spomenik pravoslavne, da kažemo, pobožnost, ajde tako da se izrazimo. I jedan vrhunski izraz pravoslavne misli, pravoslavne riječi i pravoslavnog osjećanja. I to je štivo koje je bilo i dan danas je visoko kotirano i sa velikom pažnjom se čitao i držalo u rukama i prepisivalo. Danas, hvala Bogu, imamo da ga štampamo, pa imamo u tiražu od 1000-2000, tada je čitav jedan skit od nekoliko hiljada kauljera, uzmeo i malo nekoliko primjeraka pisanih rukom nekog od braće, krasnopisac. Mi danas to imamo u tiražima 1000-2000, vrlo dobro štampan, či veliko bogatstvo i veliki dar Boži. Nažalost, malo je Starečnik čitan, vrlo malo. A greota je to, jer pouke ovih staraca, kauđera, ili kako, što znači kauđer, kaugeros, kaže u prevodu, dobri starac. To su prije svega, braći i sestre, dobri ljudi. Kad čitate, recimo, njihova žitija, pa onda Ava Amon, Arsenije, Agaton, Amonad, Evlagije. Ima raznih nekih imena koja ćete po prvi put da čujete. Ishirion, Kasijan, Kronije, Ksantijasu, Lot, Longin, Mojsije. Mojsije smo slavili sad u petak. Mojsije Crnac, Muri, Zaharija, Isaija i mnogi drugi. To su veliki oci, braći i sestre, zaista veliki. Čast svima, ali oni su jedni od najvećih otaca. I njihove riječi su imale tako veliku snagu i dan danas imaju i veliko zračenje kao riječi svetih apostola i riječi gospodnje. Jer recimo samo jedna riječ vezana za plać, recimo Ava Pimen je rekao, to su prilike te konstrukcije, Ava Pimen je rekao, plać, dijela i čuva. Tačka. Ide se nam tu u Bogu. Pazite to. Znači, Ava Pimen je to rekao, braći i sestre, u četvrtom vijeku. Pazite to. I ta riječ neokrenjena plovi kroz vrijeme, tačnije, vrijeme se rastvara i ona je u sebi ima vječnu silu. Izgovorena je ustima i srcem nekoga ko se sjedinio sa vječnim duhom. Tako da ono do dana današnjeg, pa je se došlo do nas i ne samo što je došlo, kao neka informacija o nekoj arhivi, nego u sebi ima snagu. Kao što zlato koje je došlo do nas i danas ima vrijednost, tako i svete pouke svetih staraca i dan danas imaju vrijednost. I rekli bismo za naše vrijeme mnogo važne pouke. Jer danas je, kažemo, savremena misao hrišćanska koja se, eto, sve više štampa, previše je, da kažemo, izudarava špond. I taj njen pravac se nekad, taj prvi impuls izgubio. I zbog toga su i, nego ajde sad da ne odem preširoko, kako mitropolitan Filohije primećuje, i nastale te zajednice monaške. Jer one su nastale onda kad su u crku počeli da nasrću, kao u današnje vrijeme. Svako može da se krsti i da pomisli da sebe da je hrišćan. Ali neće svako da živi po idealima i po zapovjestima gospodnjim. I onda je Duh Sveti mobilisao ljude ozbiljne i još uvijek, da kažemo, zagrijane onom atmosferom mučenika koji su stradali za gospoda punim srcem i ništa nije moglo da ih odvoji od njega. Oni su se polako grupisali i otišli u pustinje da bi živjeli na takav način, mučenički, ispovjednički. Jer u podvigu svetih monaha, pustinjaka, zadovoljen je svaki podvig, i mučeništvo i ispovjedništvo. Uopšte zadržan je taj nivo koji je bio opšte hrišćanski nivo rane crkve. Oni su ga samo, da kažemo, sačuvali to sjeme, presadili u pustinje, jer pustinja svojom teškom atmosferom, teškom za strasti i za, da kažemo, taj farisejski odnos ne dozvoljava sem onim ozbiljnim i onim koji dišu Duhom Svetim i zbog toga baš pustinje. I evo iz pustinja to dođe do nas, to je pravo čudo Božje, verujte, braći i sest, pravo čudo Božje i izraz, jer svako čudo je izraz milosti i ljubav Božje, da mi uopšte držimo ovu knjigu i sve druge knjige, ali starešnjih nekako posebno, u rukama u ovom vijeku i u ovoj savremenoj pustinji. Tako da nam je od velike koristi i čovjek kroz te pouke može da se, da kažemo, da napravi jednu duhovnu reglažu, da te točkove svog duhovnog bića nekako nacentrira. Jer vrlo često i pored dobrog nastrojenja točkovi su, da kažemo, različite strane usmjereni, prosto ne može ni da se kreće čovjek. Nego da se napravi reglažu, da se to fino nacentrira i da čovjek počne da se razvija, a snagu za razvoj ima u sebi. Samo pouke svetih otaca mogu da ga nauče, da mu pomognu. I to, ponavljamo, rade vrlo brzo, jer savremeni čovjek više i nema pažnju za neko dugo, da kažemo, poučavanje. Treba mu brza pouka, kratka, jer prolazi brzinom od 300 na sat. I ako možeš nešto kroz prozor da mu ubaciš, dobro jest. Da se zadržava duže, sve manje može i sve manji broj ljudi hoće. Zbog toga su potrebne brze pouke i kratke molitve. Zbog toga je Isusova molitva tako važna i jedno unutrašnje delanje. Jer spoljašnje djelanje, braći i sese, sve manje će biti moguće. Jer svijet će već jeste, a i tako će biti u buduće. Ko se bude vezao za spoljašnji podvig ili spoljašnje djelanje koje je bez braća, kako tvrde oci, uvijek vodi u farisejstvo, u licemjer i u prelest, ko nema unutrašnje djelanje ili braća, on obavezno sklizne u prelest ili u farisejstvo. Zamisli se i pomisli da je neko i da je nešto. I tu odmah pada, ispada. Potrebna je kratka pouka, suštinska, avo, pouči me i java, brzo kaže, brzo, jako, i sve što kažu, učite da plačeš, učite plaču, učite pokajanju, vidjet ćete tu, da sad ne navodim konkretne primjere, to su zadivljujući primjeri, braći i sestre, i primjeri koji bukvalno gadnu čovjek. Kako što dobri ljudi, veliki ljudi, dobri, jednostavni, prosti. Kako su njihovi postupci? Oni bukvalno razoružavaju. I u isto vrijeme poražavaju tebe koji si u odnosu na njih tirani. Bukvalno tirani. Kad vidiš kako Pimen reaguje u situaciji koja vrlo često i tebe zadesi i kako si ti reagovao. I u redu, on jeste Pimen veliki. I svaka čast, ne možemo i tako. Ali ovo što mi radimo, to nije na istom tom tragu, nego je potpuno suprotno i u suprotnom duhu. I zbog toga ne mislimo da mi možemo podržavati ove oce u tim njihovim delanjima. Da su ogromna i istaknute kao primjer mnogim generacijama koji su živjeli poslije njih. Ali prosto da budemo, da kažemo, u tom duhu, u tom nastrojenju, a to svi možemo. Pa makar neka bude onako mala neka vibracija, ali u tom duhu, i to će biti dobro. I zna Gospod odlično koliko mi možemo i daje nam po mjerama, i jutro smo čitali priču o talentima, koliko smo primili. Ne traži on od nas više nego što nam je dao, ali traži će da umnožimo ono što nam je dao. A dao nam je ovo i svete oce, brati se, dao nam je i svete knjige, sveti starečnik, i dao nam je sebe u crkvi svojoj. Sve nam je dao što nam treba, a mi to treba da primimo umivenim rukama, umivenim licem, umivenim srcem, umivenim pokajničkim suzama. Daj Bože i u bukvalnom smislu da prolijemo, da istisnemo, kako kažu neki oci i Jovan Lisičnik, te poštuje, kaže, više od onih drugih, jer neki su po prirodi plačljivi. Pa onda nekako suze iz njih izlaze lakše, a neki, kaže, moraju da pritisnu sebe da bi iscijedili jednu jedinu kap. I kaže, ove više poštujem nego one prve. Jer njima je to nekako podaro, ovi su kroz trud, kroz muku, kroz podvig nagonili suze na lice. I to na jedan braći i sestre, da kažemo, potpuno fizički metod, udarajući sebe, plaćući, udarajući glavom o pot, ima to one koji su tukli glavom o pot, udarajući sebe u prse, praveći metanije, znači to su, imate ljude koji prave po nekoliko hiljada metanija dnevno sa molitvom, Gospode, pomiluj me grešno. Kako je stanje uma i srca nekoga ko pravi toliko metanija svakog dana, koji je uhvatio, kako kaže Pimen, David je glavu udavio tako što bi uhvatio za grkljem, a mi, kaže, uhvatimo svoje grlo i svoj stomak. Stisnemo i tako davimo demon, koji stegnu svoj stomak i svoje grlo, pa onda srce postane mekše, pa ga onda pritisnu jakim fizičkim iznoravanjem. To su sve, to je, broći sestri, metod. Nego prosto nemam vremena sad da govorimo o detaljima. Metod, odnosno napad na srce, tvrdo srce, razbijanje srca, to su ogromni bedemi. Da se dođe do srca, nije to srce, to su bedemi srce ili otvrdilo srce. I, kako kaže Sveti Ignjati, u njegovim rasuđivanjima, koja direktno ističu iz rasuđivanja Otaca, posebno se on drži starečnika, kaže da je svako, da kažem, samo zadovoljstvo ili, da kažemo, osjećanje zadovoljstva sobom i svojim duhovnim stanjem izraz pokorljivosti srca. I oni smatruju da je to teško duhovno stanje. Čovjek koji je zadovoljan sobom, teško duhovno stanje. I oni ga smatraju apsolutno prelesno. Po nekom daljem vrednovanju istog kao duhovnog, nema nikakvog govora. To je prelest mnjenje, kako je oci nazivaju. Zbog toga oci, bježeći od takvog stanja, napadali su svoje srce, razbijali te bedene neosjetljivosti, odnosno umišljenosti, da su neko i nešto, stežući sebe, udarajući sebe, ograničavajući sebe u svakom pogledu, dok se srce ne omekša i dok ne počne da daje dobre, zdrave signale, simptome zdravlja, a to je pogač, odnosno reakcija na sagledavanje sopstvenog stanja, palog stanja. I direktna posljedica tog sagledavanja je vapaj jedinome ko može da ti pomogne, a to je Hristos. I zbog toga su ti ljudi bili tako snažno usmjereni na ime Isusa Hrista. Jer oni su svojim srcem osjećali da njima niko drugi ne može da pomogne sem On, Isus Hristos, spasitelj svijeta. Zbog toga se nisu mnogo ni gubili u nekoj rasijanosti od ovoga do onoga. Oni su to osjetili tom intuicijom srca, da je samo u Hristu spasenje. I zbog toga, braći se, kad oni govore, nema spasenje van crkve. Nemojte misliti da oni to govore drsko. Nema spasenje van pravoslavne crkve. Daleko bilo od toga. Nije to nametanje svoje volje. Nije to nametanje svoje vjere. Daleko bilo. Jer to nije u njihovom duhu. To nije u duhu svetom. Nego oni to govore iz sopstvenog iskustva. On ti to govori kao neko ko se sam spasio na taj način. Pri tome, ugroženost poznaje mnogo bolje nego ti. Opasnost je okusio mnogo dublje nego ti. I spasenje je okusio srcem kroz Isusa Hrista, a sve to u pravoslavnoj crkvi. I zbog toga danas, kad, što kaže arhimandrit Rafael Karelin na jednom mjestu, kaže sve više se govori o mogućnosti spasenja van crkve. A to je, braći, o tome se nije govorilo u dobra, zdrava vremena. To se znao. Tu nije bilo dilema. To je znao narod, prost narod. Koliko imate ispovjednika koji su postradali zbog toga, govoreći da je van crkve nemoguće spasenje. I usta su im bile zatvarane ili mačem, ili kamenjem, ili kolcem, ili konopcem, ili ognjem, ili vodom, i kamenom ovratom. A danas počelo da se govori o tim raznim mogućnostima spasenja. A to je posljedica upravo zbog neiskustva u duhovnom životu i pogrešnog metoda duhovnog življenja. Jer to ti kaže razum. A razum je nemoćan pred umom satanskim. Tako ga, bukvalno ga sprži svojom snagom, negativnom ali duhovnom snagom, potpuno mu poremeti frekvencije. Kao snažni aparat koji priđe malom aparatu. Pa počne se mišljati frekvencije. Tako satana, satanski um ili nekoga od njegovih vojnika, mada oni danas imaju jaka sredstva i medijume kroz masovne medije, oni uglavnom emituju satansku frekvenciju. I zbog toga oni koji se duže zadržavaju bivaju oštećeni. I zbog toga nam je svijest takva kakva je. Pa mislimo da može, da čak može i bez crkve. Ma, idemo sad na ovaj donji brg gdje se o spasenju više ne govori. Ko te pita, treba li se spasiti ili o tome se više ne govori. Spasenje, ko za vrijeme Nojevo, dobro je Gospod rekao, bit će ko za vrijeme Nojevo, a kažu da u vrijeme Nojevo, kad im je govorio pokajte se, oni nisu ni znali što to znači. Pokajte se, šta je to? U čemu je problem? Znači, totalno otupilo se. I onda dolazi potop. I kako kaže isti arhimandrit Rafael sa njegovim divnim, dubokim analizama, kraj svijeta, vremena i drugi dolaze gospodnji, doći će onda kad ljudski rod postane nesposoban za pokajanje. Kad izgubi mogućnost pokajanja, doći će drugi dan gospodnji. Munjevit. A danas već i to su znaci vremena, da ne idemo sad pala zvijezda, pomjerilo se, pomračilo se sunce, vjetro i zemljotres. Nije se to vraćao. To jesu znaci, ali ovo su mnogo važniji znaci. Pokajanje i reakcija na pokajanje. I razmišljenje o spasenju. I odnos prema spasitelju i crkvi spasonosno. Tako da već su napukle te barijere tim govorenjem da je spasenje moguće i na neki drugi način. Ponajmo, to je posljedica velikog neiskustva i velikog neznanja. Velikog neznanja. I zbog toga, kao pravoslavni, nemojmo biti agresivni. Nemojmo biti nametljivi. Jer to nije metod crkve. I Bog te tu podržati neće. Možeš samo da ispadneš napolje. Kako uče sveti oci, to je ta duševna revnost koja nema veze sa dejstvima Duha Svetog. Duh Sveti tiho revnuje. Tiho, mirno, krotko revnuje, ali nepokolebljivo. Duševna revnost, to su razne amplitude. Sad bi život dao, na isti taj dan ga se odričeš, kao apostol Petar, dok je bio duševna revnost. Zbog toga treba da znamo da oci uče iz srca. I sa velikim pouzdanjem. I potpuno su sigurni u to. Svi sveti oci uopšte sveto predanje. To je posljedica velikog i dubokog iskustva, braći i sestre. Iskustva su sreta sa Bogom. U srcu. I sve što je rečeno i izraženo jeste od Boga kroz srce. Tako da takav odnos imamo prema predanju. To je svešten odnos. Nemojmo da ga rastvaramo. Nemojmo da ga tumačimo po ljudskom. To je opasno. To je skrnavljenje svetinje. Bog to ne voli. Predanje je predanje. Sveto pismo i sveto predanje. To je provejavanje duha. Predanje je stvaralaštvo u duhu. Sveti oci, pogledajte njihove reči, uporedite ih sa svetim evanđeljem. Nema tu, braći i sese, nikakvih odstupanja. To je to. To je ta isti jezik. Ista snaga, ista sila. Zbog toga dok je vremena, jer mnogo je važno, živimo na prostorima koji su uvijek bili ugroženi. I danas su ugroženi, a tek će da budu. Jer sve više se mobilišu, da kažemo, anticrkvene snage i sile. I to crkvi nije nepoznato i Bog odlično zna raspored protivničkih jedinica. Odlično zna i broj i raspored i slabe tačke. Mada je svaka tačka u tim odredima slaba, tamo gdje je Bog na čelu vojske. Ali mi koji još imamo tu krizu u identitetu, treba da se upoznamo za vremena sa pravoslavnim predanjem, pravoslavnim učenjem i zvornim učenjem. Nemojmo ovi rekli, ovi kazali, ovaj čuo, ovaj premi. Ovako, koji je ovaj? Od koga je? Je li svet? Je li veliki? Da nije Pimen? Nije. Dobro. A što je Pimen rekao? Što je Arsenije, Vasilije, Jovan, Grigorije? Su rekli sveti Arsenijski sabor. Ovako, ljudi. Ima ko govori u crkvi. Ima ko je govorio. Ima što je zapamćeno i što se prenosi. Ovako, nemojmo nered. Red. Nije. Tišina da bi čuli. Evo, predlažemo. Uzeli smo od starečnih, nađo smo ga, svao Bogu, ovoliko primjera koliko je bilo tamo gdje knjige nabavljamo, da ga preporučim od ogromnog značaja, možda ga neko od vas ima, oni koji ga nemaju, treba da ga imaju i da se upoznaju sa tim izrekama i sa duhom koji u njima provejava, sija i zrači. A to je prvenstveno, braći i sestre, duh pokajanja. I mi da poslušamo svete oce, da poslušamo i gospode koji je rekao preko svog proroka, prvo Jovana, a posle i sam, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Amin Bože ja.
uvaženi slušaoci, bilo je to predavanje igumana Podmajinskog jeromonaha Rafaila Boljevića na temu Plačem do osmijeha po Avi Pimenu Velikom, koje je održao u nedjelju 12. septembra u manastiru Podmajine u Budvi. Bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Katedra. Hvala na pažnji. Zbogom.